Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларын дәвам итәбез. Омский үзенең 295 еллык юбилеен билгеләп узды. Бәйрәм чараларына елдагыча татар милли мәдәни мәхтәрияте Умырзая ансамбле дә җәлеп ителде. Алар татар милли киемнәреннән шәһәр әйләндә татар җырлары белән таныштырды. Юбилей чарасы гадәттәгечә халыкара Себер марафоны белән башланып китте. Әлеге йөгерештә тубылда милләттәшебез дә катнашты. Тулырак итеп Омскида хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйли.
Стартка 15 меңнән артык кеше чыкты. Тулы дистанциягә, ягъни 42 чакрым 195 метрга, аларның 712-се йөгерде. Җиңүне Кения спортчысы Кио Джосфат яулады. Милләттәшебез Тубылдан килгән спортчы Закир Кылбаев 35-нче урында булды. Якшәмбе көнне бәйрәм йөрештән башланып китте. Анда катнашучылар шигарьләр, әләмнәр белән шәһәр үзәгендәге мәйдан аша үтеп, Ленин урамыннан Иртеш буена шәһәрнең читенә кадәр диярлек халык мәсәләмләп үттеләр. Милли мәдәни оешмалар, үзешчән сәнгать коллективлары, шул исәптән шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте, Умырзая ансамбле бу бәйрәмдә һәр даим катнашып килә.
Шәһәр көне елда бик матурлап үткәрәләр, бик зурлап үткәрәләр. Халык бик күп була, бөтен халыкның катнашкан көне дә шушы көн дип әйтәсем килә. Бәләкәй баллары белән, коляскалар белән шәһәр көненә дип киләләр. Бер-берсе белән күрешәләр. Без менә милли автономия буларак шул бәйрәмдә һәрбер ел катнашабыз. Ул безнең өчен зур эш булып тора дип әйтәсем дә килә. Безнең өчен бәйрәм бер эш булып торса да катнашабыз. Чөнки үзебезнең культурабызны күтәрергә кирәк. Башка халыклар арасында аны күрсәтергә кирәк. Бәйрәм көне без һәрберсебез иртә белән чыккан кешеләр әйеме көн үзенә кишкә хәтле менә шул бәйрәмдә йөрибез. Менә без быелда йөрештә катнаштык. Йортты шәһәрне җәе үтәргә туры килде. Бик зур арабына. Халыкның күплегенә исем китте. Урам тулы халык күпме без бардык. Шул хәтәре йөрештә баручыларны сәламлиләр, кычкыралар.
Бу Римма Баратова булды. Гомумән, төрле милләт вәкилләренең үз халыкларының киемнәрендә йөрешкә чыгулары, аннан соң концерт мәйданчыкларында чыгыш ясаулары бәйрәмнең бер бизәге булып тора һәм шәһәребезнең күп милләтле булуын ассызыклый дигән фикерен әйтте бәйрәм чараларын тамаша кылырга килгән бер ханым. Дөрестән дә, Омскиның күп ял урыннарында оештырылган бәйрәм чараларында да концерт программын милли җырлар белән төрләндерергә тырышалар. Умырзая ансамбле җырчысы Рима Баратова татарча җырлавымны сорагач, арып кайтсам да, үзем яшәгән район бәйрәмендә дә катнаштым ди.
Менә шул көне үземнең районымда бик матурлап эшләнгән парк ачылды. Шунда сорап килгәннәренә юк, мин бара алмыйм дип әйтсәм дә, барырга туры килде. Ни дисәң дә, чөнки минем татарча җырлавымны сорадылар. Бик яратып кабул иттеләр. Тамашачылар урыс халкы булды. Шулай булса да мине бик яхшы кабул иттеләр.
Умырзая ансамбле быел да Яшел утрау ял комплексында соңгы берничә елда үткәрелеп килүче Омски төрле телләрдә дип исемләнгән милли мәдәниятләр фестивалендә катнашты. Фестиваль концертында хәвәскәрләр дә, һөнәри артистлар да һәм башка шәһәрләрдән чакырылган коллективлар да чыгыш ясады. Бердән фикерләр буенча, Омскиның 295 еллыгы бәйрәме, күләме, гаҗәеп тамашалары белән башка елларда үткәрелгән бәйрәмнәрне уздырган. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.